on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin lukuun 11, sen 10 ensimmäiseen jakeeseen, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta lähettää sen pian takaisin. Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät, mitä te oikein teette? Miksi te viette varsan? He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt ja heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tien varsista. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat. Taas ollaan ensimmäisessä adventissa. Eli tänään se joulun odotus virallisesti käynnistyy. Ei toivottavasti semmoisena loputtomana pikkujoulujuhlintana, vaan hiljentymisenä Jeesuksen syntymän ihmeen eteen. Ja samalla toistuu se ensimmäisen adventtisunnuntain jokavuotinen kummallisuus. Joka vuosi adventin evankeliumitekstinä luetaan Jeesuksen ratsastuksesta Jerusalemiin, joka siis tapahtui palmusunnuntaina. Ja milloinkas se palmusunnuntai nyt sitten olikaan? No eikö viikkoa ennen pääsiäistä? Oletteko miettineet, miksi joulun odotuksen juhlassa luetaan pääsiäisajan teksti? Eikö se tosiaan ole vähän jopa omituista? Odotamme suloista vauvaa syntyväksi seimeen ja luemme, kuinka Jeesus aikuisena miehenä ratsastelee pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Eikö tämme suorastaan vähän väärin? No tämä ensimmäisen adventtisunnuntain erikoinen evankeliumiteksti selittyy sillä, että Jeesus tulee, niin kuin Juha jo tänään sanoi, kuninkaana. Ja tämähän voi olla meille tasavaltaan tottuneille suorastaan erikoinen asia, mutta Raamatun mukaan Jeesus on kuningas. Hän on myös meidän kuninkaamme. Ja päivän evankeliumissa Jeesus kuningas ratsastaa kuninkaallisessa riemusaatossa Jerusalemiin, Israelin kuninkaiden kaupunkiin. Kuningas tulee. Myös joulussa on kysymys kuninkaan tulemisesta. Kun Kristus syntyi köyhän perheen lapseksi seimeen, hän tuli silti kuninkaana. Ja sen merkiksi Itämaan tietäjät laskivat kuninkaalliset lahjansa lapsen eteen. Jouluna kuninkaamme syntyi. Kuninkaasi tulee. Tätä päivän evankeliumiteksti alleviivaa. Päivän evankeliumin kuvaama Jeesuksen ratsastus palmusunnuntaina Jerusalemiin tahtoo siis muistuttaa, että Jeesus tulee kuninkaana. Ja aika erikoinen on tietysti hänen ratsastuksensa. Valkoisen hevosen sijasta Jeesuksella on ratsunaan halpa aasi. Ja kullan ja purppuran sijasta Jeesus on pukeutunut ihan tavallisiin vaatteisiin. No, ehkä me olemme evankeliumissa tottuneet siihen, että Jeesus tekee monia aika erikoisia asioita. Ei siinä mitään. Mutta kun luemme Raamattua, niin huomaamme, ettei Jeesuksen ratsastus Jerusalemiin ollut Israelin kansan historiassa aivan poikkeuksellinen tapahtuma. Ensimmäisen kuningasten kirjan ensimmäisessä luvussa kerrotaan tapauksesta, jolla on paljon yhtymäkohtia tähän päivän evankeliumiin. Siellä kerrotaan kuningas Salomon kruunauksesta. Ja aika lailla samaan tapaan tämän päivän evankeliumin kuvauksen kanssa. Yhtäläisyyksiä näiden kahden tapahtuman välillä löytyy paljonkin. Ensinnäkin molemmilla kerroilla suuri kuningas ratsastaa vaatimattomalla ratsullaan. Jeesuksella oli lainattu pikku aasinsa. Salomo ratsasti kruunattavaksi isänsä Daavidin muulilla. Poissa oli ylväät hevoset ja kalliisti koristellut vaunut, joilla mahtavat valtiaat jo noina aikoina matkasivat. Niin Jeesus kuin Salomokin teki arvokkaan matkansa, voisi sanoa halvalla menopelillä. Nykyaikaan sovitettuna voitaisiin sanoa, että komean mustan limusiinin sijasta heillä oli allaan halpa, harmaa perheauto. Ja sitten he toisaalta molemmat saivat kyllä osakseen todella kuninkaallisen vastaanoton. Äsken itsekin lauloimme Hoosianna, Daavidin poika. Niin kuin Jeesusta evankeliumissa tervehdittiin. Se on kuninkaallinen tervehdys. Hoosianna tarkoittaa oi auta tai oi pelasta. Ja se on huuto, jolla vanhastaan Israelin kansa tervehti kuningastaan. Ja Daavidin poika tarkoittaa, että Jeesus on Daavidin kuningassukua, kuninkaallinen syntyperältään. Hoosianna, Daavidin poika, siis tarkoittaa, että kunnioitamme Jeesusta Israelin kuninkaana, joka esi-isänsä Daavidin jälkeen hallitsee kansansa valtiaana. Jeesus on myös meidän kuninkaamme. Hän on meidän kuninkaamme, kun laulamme Hoosiannaa. Ja samalla tavoin kansanjoukko tervehti kuninkaana myös muulilla ratsastavaa Salomoa 3000 vuotta sitten. Ensimmäisen kuningasten kirjan alkuluvussa kerrotaan, torvet soivat ja kansa huusi, eläköön kuningas Salomo. Kaikki tulivat hänen perässään ylös kaupunkiin ja he soittivat huiluja ja riemuitsivat niin, että maa oli haljeta heidän huudostaan. Ja samalla kun kansanjoukko ylisti, oli sekä Jeesuksen että Salomon kuninkuus pelottavalla tavalla uhattuna. Salomo oli vain yksi kuningas Daavidin monista pojista, ei suinkaan vanhin eikä edes luontaisin valinta Israelin kuninkaaksi. Samalla kun Salomaa voideltiin kuninkaaksi, oli suuri joukko Israelin mahtavimpia miehiä koolla huutamassa toista Daavidin poikaa kuninkaaksi. Ja niin kävi, että ylistävä kansanjoukko ja kuninkaan valtaistuimella istuva Salomo saivat vastustajat pakenemaan pelon vallassa. Ja Salomosta tuli vielä isänsäkin suurempi kuningas. Jeesukselle kävi toisin. Niinpä myös erot näiden kahden kruunausmatkan välillä ovat valtavia. Jeesuksen vastustajat saivat tahtonsa läpi. Muutamassa päivässä Hoosianna huudot vaihtuivat ristiinnaulitse huutoon. Ylipappi ei voidellut Jeesusta öljyllä Israelin kuninkaaksi, eikä hän noussut isänsä Daavidin valtaistuimelle. Syntinen nainen voiteli hänet öljyllä hautaamista varten. Hänet tuomittiin ja nostettiin ristinpuulle kuolemaan. Ensimmäisen adventtisunnuntain teemana onkin, kuninkaasi tulee nöyränä. Jeesus valitsi syntyä ihmiseksi niin vaatimattomalla tavalla tärkeästä syystä. Jeesus sanoi itsestään, ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Jeesus olisi tietenkin voinut valita syntymäpaikakseen palatsin, äidikseen jonkun jalosukuisen ja oikeamielisen prinsessan ja isoisäkseen Daavidin tai Salomon kaltaisen suuren kuninkaan. Israelin Jumala olisi voinut johdattaa koko kansansa kohtalon toisin. Roomalaisten hallitseman heikon ja miehitetyn Israelin sijasta Jumalan poika olisi voinut syntyä mahtavaan Suur-Israeliin, jota Daavidin ikiaikainen kuningashuone vakaasti hallitsisi. Mutta silloin hän olisi joutunut palveltavaksi. eikä olisi voinut toteuttaa tärkeintä, melkein voisi sanoa ainoaa tehtäväänsä, maailman pelastamista. Mutta Jeesus tuli palvelemaan ja hänessä täyttyivät Jesajan profetiat Herran kärsivästä palvelijasta. Kuninkaasi tuli nöyränä. Jesajan kirjan sanoin, hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet, ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jeesuksen oli tultava nöyränä, koska maailma katsoo ulkokuorta, ei sisintä. Ja ajattelen, että tämä on sitä Jumalan hulluutta, josta Raamattu kertoo. Se näkyy koko Jeesuksen elämässä. Mutta ehkä kaikkein rajuimmin se näkyy kuitenkin joulun sanomassa. Kun Jumalan poika, koko maailmankaikkeuden perintöprinssi, lähetettiin valtakuntaansa. Hän tuli ilman mitään kunnian ja vallan merkkejä. Kun kunnian kuningas tuli alamaistensa keskelle, hän tuli pukeutuneena pienimpään ja vaatimattomimpaan mahdolliseen muotoon. Hän tuli köyhien ihmisten vauvaksi. Mikä voi olla suurempi ristiriita, suurempi vastakohta herruudelle ja vallalle? Köyhä vauva seimessä. Siis köyhä vauva eläinten ruokinta kaukalossa. Jumala tekee tässä aivan käsittämättömiä tekoja. Yleensä me emme tajua, miten hullua tämä kaikki on. Me olemme niin tottuneita suloisiin seimiasetelmiin ja idyllisiin kuvailmiin. Miten voisimme käsittää tämän kaiken? Jos ajattelemme, että Jumalan poika olisi tullut ihmiseksi ja syntynyt johonkin väliaikaiseen pakolaisten vastaanottokeskukseen ja nukkuisi siellä pahvilaatikosta kyhätyssä vauvavuoteessaan, ehkä silloin saamme edes jonkun kuvan siitä, miten pieni oli Israelin kuninkaan saapuminen. Ei ihme, että tämä Jumalan käsittämätön rakkaus meni ohi niiltä tärkeiltä ja mahtavilta ihmisiltä, jotka ovat kaikkina aikoina tottuneet siihen, että ihmisen arvo näkyy päälle päin. Kuinka he olisivat voineet käsittää, että koko maailmankaikkeuden Herra ja pelastaja nukkuu viattoman lapsen unta vaatimattomassa sängyssään? Ja miksi ihmeessä Jumala toimii noin? Miksi ihmeessä Jeesus ei valinnut syntyä sinne kuninkaanlinnaan tai vaikkapa ylipapin komeaan kartanoon? Vastaus kaikessa karuudessaan on, jos Jeesus ei olisi ollut köyhän perheen poika, ei häntä olisi ristiinnaulittu. Ja jos häntä ei olisi ristiinnaulittu, olisimme sinä ja minä jääneet syntiemme valtaan ilman auttajaa, ilman pelastajaa. Jeesus itse sanoo näin, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Jeesus on sellainen kuningas, että hän kuolee voidakseen pelastaa kansansa. Sellaista on meidän kuninkaamme rakkaus. Hän syntyy kuollakseen ja antaakseen henkensä lunnaiksi sinun puolestasi, minun puolestani. Tuntuu aivan kauhealta ajatella, että olisimme tehneet jotain niin pahaa, että se vaatii noin valtavat lunnaat. Nykyisin kai useimmat suomalaiset ajattelee, että olemme kaikki pohjimmiltamme hyviä ihmisiä. Ja jos meissä jotain vikoja onkin, niin siitä saa syyttää ennen kaikkea lapsuutta, kasvatusta tai yhteiskuntaa tai jotain muuta ulkopuolista asiaa, joka saa meidät toimimaan väärin. Jumala kuitenkin kertoo meille Raamatussa, että olemme kaikki pahantekijöitä ja Jumalan kirkkautta vailla. Synti ei ole niin kuin kakun kuorrute, joka levitetään niin hienon ja puhtaan herkun päälle ja jonka voi kaapia pinnalta pois. Ei näin. Synti on kuin kakun kostuke. Se läpäisee koko kakun ja antaa makunsa jokaiseen suupalaan. Rikomme Jumalaa ja toinen toistamme vastaan ajatuksin, sanoin ja teoin. Jos joku ajattelee olevansa läpensä hyvä ihminen, se ei kerro hänen hyvyydestään, vaan valitettavasti pelkästään huonosta itsetuntemuksesta. Ja siksi tarvitsemme pelastajaa, kuningasta, joka syntyy jouluna seimeen. Kun siis katsomme seimessä makaavaa lasta, näemme yhtä aikaa köyhän perheen vauvan, kärsivän ristin miehen ja Jumalan ainoan pojan, jonka hartioilla on herraus yli koko maailman ja kaiken, mitä siinä on. Eli ei siis hämäännytä. Seimeen syntyvä lapsi on kuitenkin kuningas. Sinun kuninkaasi ja minun kuninkaani. Hän istuu kerran valtaistuimella, joka ylittää kaikki kuvitelmat. Ja ensimmäistä kertaa maailman historiassa kaikki ihmiset tulevat osoittamaan kunnioitusta yhdelle ja samalle kuninkaalle. Aivan jokainen polvistuu hänen eteensä. Näin tapahtuu kuitenkin vasta viimeisenä päivänä. Jouluna Jumalan poika saapui nöyränä ja hänen lahjanaan on hänen uhrautuva rakkautensa. Filippiläiskirjeen 2. luvusta luemme. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Ja tässä on se varsinainen joululahja, jota odotamme. Kuninkaamme, pelastajamme, joka saapuu nöyränä ja täynnä rakkautta. Ja tietysti häntä pitää juhlia. Silloin on tärkeää panna parasta pöytään. Silloin on hyvä jakaa myös toisillemme lahjoja muistutukseksi hänen suuresta lahjastaan. Tähän sisältyy myös suuri lupaus ja lohdutus. Aina eivät asiat elämässä kulje omien toiveiden mukaan. Joskus tulee yllättävää sairautta, työttömyyttä, vaikeuksia ihmissuhteissa, masennusta ja voimattomuutta. Voi käydä niin, että talous on tiukoilla, joulupöydästä herkut vähentyvät ja lahjasäkki käy kovin laihaksi. Voimme menettää monet rakkaat ja meille mieleiset asiat, mutta sitä kaikkein suurinta lahjaa ei kukaan voi ottaa meidän joulustamme väkisin pois. Jumalan armo ja rakkaus Jeesuksessa pysyy tarjottuna ja annettuna. Jeesuksen tulo ei katoa, vaikka joulupöytään ei jäisi jäljelle muuta kuin kaurapuuroa ja näkkileipää. Ja näin oli jo ensimmäisenä jouluna. Seimen luona sama juhla, sama riemu ja sama vapaus kohtasi köyhiä paimenia kuin myös aarteineen saapuneita mahtavia tietäjiä. Joulun lahjaa ei kukaan voi meiltä varastaa, ellemme itse siitä luovu. Joululahjat saadaan vain kerran vuodessa. Hienoimmatkin lahjat tuppaavat kulumaan ja rikkoutumaan vuosien saatossa. Lopulta niistä ei ole kuin muisto jäljellä. Ja jos nyt ihan totta puhutaan, niin yleensä ei jää edes sitä muistoa. Pystyisitkö muuten näin kylmiltään sanomaan, mitä kaikkea sait viime jouluna lahjaksi? Tunnustan, että ei minulta taitaisi onnistua. Mutta joululahjoista suurin, Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa meidän kuninkaassamme, se on tarkoitettu avattavaksi joka päivä. Joka aamu on armo uusi. Jumalan armo ja anteeksiantamus on tarkoitettu meille juuri tänään elämämme voimaksi ja turvaksi. Ja huomisen ja ylihuomisen. Meidät on kutsuttu jokapäiväisessä parannuksessa palaamaan tähän lahjoista suurimpaan ja elämään siitä. Se on se lahja, jota ei saa unohtaa eikä antaa pois, eikä jättää kaapin ylähyllylle pölyttymään. Jumalan armo Jeesuksessa on joululahja, jota pitää käyttää joka päivä, tai elämä muuttuu oleellisesti huonommaksi. Sitä lahjaa saa kyllä kernaasti kierrättää, eli se kannattaa jakaa kaikkien niiden kanssa, jotka ovat vielä ilman. Jeesuksen armo on siitä hieno lahja, ettei se yhtään vähene, vaikka sen jakaisi tuhansien ihmisten kanssa. Ja siihen meidät on kutsuttukin. Syntimme on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja kalliissa armoveressä. Jeesus lupaa, ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tässä lupauksessa on meidän adventtimme, meidän joulumme ja meidän pääsiäisemme. Siinä on meidän elämämme ja meidän toivomme, joka kestää, tuli mitä tuli. Paavalin sanoen, tiedän keneen uskon ja olen varma siitä, että hän kykenee varjelemaan sen, mikä on minun haltuuni uskottu aina tulemisensa päivään asti. Aamen. Hiljenny täydessä rukoukseen. Kiitos rakas Herramme, että saamme juuri nyt omistaa sinun armosi ja anteeksi antamuksesi omalle kohdallemme. Tunnustamme, että meissä on paljon väärää, mutta sinun armosi on kaikkia sitä suurempi. Auta meitä tänäänkin luopumaan kaikesta sellaisesta, mikä on sinun tahtosi vastaista ja rikkoo meitä ja niitä ihmisiä, joille meidän tulisi olla iloksi ja avuksi. Auta, että elämämme saisi olla kiitosuhria sinulle kaiken armosi ja hyvyytesi tähden. Auta, että osaisimme jakaa tätä lahjoista suurinta myös muiden ihmisten kanssa. Sinun käsisi annamme koko elämisemme ja olemisemme. Aamen.